नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी परबेच्या फाटभुंयेर नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाक भेट दिवन प्रवाशांची सुरक्षा आनी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर काल उमेदवारी फाटीं घेतल्या उपरांत वट्ट 1211 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत उरल्यात. ऑक्टोबरात एकूण जीएसटी येणावळ 9% वाढून 1.87 लाख कोटी परस चड जाल्या, जी आतां मेरेनची दुसरी सगळ्यात चड आसा. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी तरणाट्यांक 2022-23 वर्साच्या प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाचो उलो मारला. संवसारभरातलो गुजराती समाज आयज आपले नवे वर्स मनयता आनी भारतीय शटलर मालविका बनसोड आनी आयुष शेट्टी जर्मनीतल्या हायलो उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत पावल्यात. आता पुराय खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाक भेट दिली आनी ह्या सण परबेच्या काळात प्रवाशांक कसलोच त्रास जावचो न्हय आनी आडखळ जावची न्हय म्हण दिल्ल्या साधन सुविधांची, केल्ल्या येवजण्यांची आनी तयारीची पळोवणी केली आनी नियाळ घेतलो. तशेंच ह्या वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ट्रेनीची वाट पळयत प्लॅटफॉर्मार उबे आशिल्ल्या प्रवाशांकडेन संवाद साधलो. वेवस्थीतपणान केल्ल्या वेवस्थापनाक लागून प्लॅटफॉर्मार पावपाक आमकां कसल्याच प्रकारचो त्रास जालो ना अशें कांय प्रवाशांनी सांगले. ह्या वेळार रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफान केल्ल्या कामाविशी समाधान व्यक्त करून मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आरपीएफची तोखणाय केली आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची लेगीत तोखणाय केली. पत्रकारांकडेन उलयतना रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांचो प्रवास बऱ्या जावचो म्हण घेतिल्ल्या कश्टाची तांणी तुस्त केली. तशेंच प्रवाशांनी लेगीत सगळ्या अधिकाऱ्यांक सहकार्य केल्ले खातीर तांची रेल्वे मंत्र्यांनी तुस्त केल्या. फाटल्या वर्सा दिवाळी आनी छठ सण परबे वेळार भारतीय रेल्वेन 4500 खाशेल्यो रेल्वे धांवडयल्ल्यो. अनुवर्सा ताचो आंकडो वाडून 7435 जाला अशी माहिती लेगीत मंत्र्यांनी दिला. 31 ऑक्टोबर मेरेन आपापल्याक पावपाक जाय थंय पावपा खातीर 51 लाख प्रवाशांनी ह्या खाशेल्या ट्रेनींतल्यान प्रवास केलो अशेंय तांणी मुखार सांगला. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेंत वट्ट 1211 उमेदवार रिंगणांत आसात. दुसऱ्या पांवड्यार वेंचणुकेंतलो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो काल निमाणो दीस आशिल्लो. मतदान 2 पांवड्याचेर जातले. पयल्या पांवड्यार मतदान 13 नोव्हेंबराक जातले. पयल्या पांवड्यार 683 उमेदवार रिंगणांत आसात जाल्यार दुसऱ्या पांवड्यार 528 उमेदवार रिंगणांत आसात. 20 नोव्हेंबराक दुसऱ्या पांवड्यार मतदान जातले. मतमेजणी 23 नोव्हेंबराक जातली. ऑक्टोबरात एकूण जीएसटी वसुली 9% वाढून 1.87 लाख कोटी परस चड जाल्या, जी आतां मेरेनची दुसरी सगळ्यात चड येणावळ आसा. मुखेलपणान देशी विक्रीत वाढ आनी रचणूक सुदारिल्ल्यान हे जाला. हे म्हयन्यात केंद्रीय जीएसटी वसुली 33,821 कोटी रुपया, राज्य जीएसटी वसुली 41,864 कोटी रुपया, एकत्रित आयजीएसटी 99,111 कोटी रुपया आनी सेस 12,550 कोटी रुपया इतलो जमा जाला. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी तरणाट्यांक 2022-23 वर्साच्या प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाचो उलो मारला. भलायकी, मनीसहक्काचो प्रसार, सक्रीय नागरिकत्व आनी समाजसेवा अशा वेगवेगळ्या उदरगतीच्या आनी सामाजीक सेवांच्या मळार बेस बरे काम आनी योगदान दिल्ल्या 15 ते 29 वर्सांमधल्या व्यक्तींक आनी संघटनांक हो पुरस्कार दितात. ह्या पुरस्कारात व्यक्तीक पदक, प्रमाणपत्र आनी 1 लाख रुपया रोख इनाम आनी संघटनेक 3 लाख रुपया रोख इनाम आसा. मांडवी हांणी व्हिडिओ संदेशात सांगला की हे पुरस्कार फकत एक तोखणाय न्हय जाल्यार समावेशक भारतातल्या तरणाट्यांच्या फुडारपणाचो उत्सव आसा. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 खातीर अर्ज घर मंत्रालयाच्या पुरस्कार पोर्टलावरवी मागयल्यात. 15 नोव्हेंबर अर्ज करपाची निमाणी तारीख आसा. संवसारभरातलो गुजराती समाज आयज आपले नवे वर्स मनयता. हे नवे वर्स विक्रम संवताप्रमाण कार्तिक म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा मनयतात. राज्यात गुजराती नवे वर्स बेस्तू वरह वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडून मनयतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. आता मुखावेल्यो खबरो. काँग्रेसीन लोकांक फट उतरां आनी वचनां दिल्यात अशी टिका काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टाच्या माळेंत प्रधानमंत्री मोदी हांणी आरोप केला की काँग्रेसीक मत म्हळ्यार वायट प्रशासन, वायट अर्थशास्त्र आनी अतुलनीय लुटमारी मत अशें आसा. लोकांक उदरगत जाय काँग्रेसीची पोरणी बनावट आश्वासनां न्हय अशें ताणें सांगलें. काँग्रेसीन प्रायोजीत केल्ल्या बनावट आश्वासनां संस्कृताये आड नागरिकांनी सादूर रावपाक जाय अशें ताणें सांगलां. हालींच हरियाणाच्या लोकांनी हे फट न्हयकारून स्थीर प्रगतीचेर आनी कृतीचेर आदारिल्ले सरकार पसंत केला अशें ताणें म्हळें. कर्नाटकांतल्या उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करचें सोडून काँग्रेस पक्ष पक्षांतल्या राजकारण आनी लुटमारांत चड व्यस्त आसा असो आरोप ताणें केला. हिमाचल प्रदेशांतल्या काँग्रेस सरकारा विशीं भासाभास करतना ताणें सांगलां की सरकार कामगारांचे पगार वेळार मेळनात आनी तेलंगणांत दिल्ले वचनाची शेतकार अजूनय लेगीत वाट पळयतात. छत्तीसगड आनी राजस्थानांतल्या आदल्या काँग्रेस सरकारान कांय वचनां दिल्ली पूण 5 वर्सां मेरेन केन्नाच चालीक लायिल्ली ना. उतरां दिवप सोंपे पूण ती योग्य रितीन चालीक लावप कठीण हें काँग्रेस पक्षाक कळपाक जाय अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां. वडील भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज रांचीत भेट दितले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा भाजपाच्या फुडार रांकडल्यान मतदानाच्या तयारेचो नियाळ घेतले. तशेंच ते धालबुगगड, बरकथा आनी सिमारिया हांगा फाल्यां 3 वेंचणूक रॅलींनी मार्गदर्शन करतले. इतले मजगतीं झारखंडांत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वेगवेगळ्या पक्षांची रणनिती आंखप सुरू आसा. इंडिया आघाडी आनी एनडीए लोकांचो तेंको मेळोवपा खातीर यत्न करतात. झारखंड भाजपा वेंचणूक सहप्रभारी आनी आसामचे मुखेलमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हांणी भाजपाक सत्ता मेळ्ळी जाल्यार भाजप राज्यांत राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन एनआरसी लागू करतले अशें सांगलां. अमेरिकेतल्या इडाहो हांगाच्या ऑर्चर्ड कॉम्बॅट ट्रेनिंग सेंटरात आयज भारत अमेरिकन संयुक्त खाशेला दळाच्यो 15 कवायती वज्र प्रहार सुरू जातल्यो. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक त्यो सोंपतल्यो. ह्या कवायतीची निमाणी आवृत्ती फाटल्या वर्सा डिसेंबरात मेघालयाच्या उमरॉय हांगा जाल्ली. काल जर्मनीतल्या सारबुक केनात जाल्ले हायलो उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारतीय शटलर मालविका बनसोड आनी आयुष शेट्टी उपांत्य फेरयेत पावल्यात. बायलांच्या एकोड्या क्वॉटर फायनलीत 6व्या सुवातेर आशिल्ली मालविका बनसोड हांणी 4थ्या सुवातेर आशिल्ल्या व्हिएतनामाच्या गुयेन थुय लिन्हाक हारयली. उपांत्य फेरयेत आयज ती डॅनमार्काची जुली डावल जॅकोबसन हांचे कडेन झुजतली. जॅकोबसनान भारताच्या 17 वर्सां पिरायेच्या रक्षा श्री संतोष रामराज हांचेर हार घाल्ली. दादल्यांच्या एकोड्या सर्तीत 19 वर्सां पिरायेच्या आयुष शेट्टीन फिनलँडाच्या कल्ले कोल्झोनेनाचेर जैत मेळयले. फायनलीत सुवात मेळोवपा खातीर तो आयज फ्रांसाचो क्रिस्टो पोपोवा हाच्या आड सर्त करतलो. पोपोवाक भारताचो 7व्या सुवातेर आशिल्लो सतीश कुमार करुणाकरणाचो वॉक ओव्हर मेळ्ळो. ताणें मॅची पयली नाव फाटी घेतिल्ले. क्रिकेटांत आयज सकाळीं मुंबयत जावपी तिसरे आनी निमाणे कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या दिसा न्यूझीलंडा आड राती 4 बाद 86 धांवड्यो करून भारत आपलो डाव परतून मुखार सुरू करतलो. स्टंपाच्या ड्रॉ वेळार शुभमन गिल 31 धांवड्यो आनी ऋषभ पंत 1 धांवड्यार आशिल्ले. भारतीय हवामान खात्यान आयज तमिळनाडू पुडुचेरी कराईकल वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडले 2 दीस केरळ आनी माहेत मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 ते 3 दिसांत उत्तर आनी उदेंत भारतांत उण्यांत उणें तापमान देंवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन रातच्या वेळार आनी सकाळच्या वेळार दिल्ली आनी एनसीआरांत दाट धुक्याची शक्यताय उक्तायला. दिल्ली एनसीआर वाठारांत हवेचो दर्जो वायट जाला. केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दिल्ले म्हायती प्रमाण दिल्लीचो हवेचो दर्जो निर्देशांकात आयज सकाळी 298 इतलो जाल्लो. सीपीसीबीच्या आकडेवारी प्रमाण शाराच्या जायत्या वाठारांचो AQI सामकोच वायट वर्गात आसा. आनंद विहारांत 382, बुरारी क्रॉसिंगात 318, सोनिया विहारांत 328, पंजाबी बाग 339 आनी रोहिणीत 311 AQI नोंद जाला. आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी परबेच्या फाटभुंयेर नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाक भेट दिवन प्रवाशांची सुविधा आनी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. झारखंड विधानसभा वेचणुके खातीर काल उमेदवारी फाटी घेतल्या उपरांत वट्ट 1211 उमेदवार वेचणूक रिंगणात उरल्यात. ऑक्टोबरात एकूण जीएसटी येणावळ 9% वाढून 1.87 लाख कोटी परस चड जाल्या, जी आता मेरेनची दुसरी सगळ्यात चड आसा. संवसारभरातलो गुजराती समाज आयज आपले नवे वर्स मनयता आणि भारतीय शटलर मालविका बनसोड आणि आयुष शेट्टी जर्मनीतल्या हायलो उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीच्या उपांत फेरयेत पावल्यात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.